Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı Buxarestdə keçirilən növbəti görüş nəticəsiz başa çatdı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bu görüşün pozitiv şəraitdə keçirildiyini bildirirlər. Avropa Birliği Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzə beynəlxalq təklifləri təqdim eləmək üçün Tehrana gəlir. Acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri arasında səhhəti pisləşənlərin sayı artıb. Əslən Ermənistandan olan ziyalılar Prezident İlham Əliyevə müraciət edib həbsdə olan keçmiş dövlət məmurları barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Buxarestdə Qaradəniz ölkələri dövlət başçılarının sammiti keçirilib, sammit çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın görüşü olub. Prezidentlər dünən əvvəlcə təkbətək, sonradan isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin iştirakı ilə və bugün Minsk qrupu həmsədlərinin iştirakı ilə danışıqlar aparıblar. Amerikalı həmsədri Steven Mann danışıqların pozitiv şəraitdə keçirildiyini desə də, bu dəfəki danışıqlar da nəticəsiz başa çatdı. Buxarestdə ezam olunmuş müxbirimiz Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın Buxarestdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Buxarestin Marriott otelindəki görüş zalını ilk olaraq Robert Kaçaryan, ardınca isə İlham Əliyev tərk etdi. Prezidentlər jurnalistlərə heç bir açıqlama vermədilər. Prezidentlərin və Xarici İşlər Nazirlərinin Buxarestdə artıq sayca ikinci olan görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak edirdilər. Bugünkü görüşün nəticələri barədə danışan Amerikalı həmsədr Steven Mann Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, prezidentlərin dünənki görüşü kimi bugünkü görüş də çox pozitiv bir ab-havada keçib. Görüşdə intensiv müzakirələr aparılıb.
As with yesterday's meeting, it was conducted, I would say, in a very good atmosphere between the presidents and certainly among the co-chairs.
Bununla belə Steven Mann danışıqların mahiyyəti barədə məlumat vermədi. Onun sözlərinə görə həmsədrlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edib, növbəti addımlarını planlaşdıracaq və ATƏT-in daimi şurasının yaxınlaşan toplantısına bu haqda məlumat verəcəklər. Cənab Mən dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval rüyada keçib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, danışıqlar prosesində əsas fikir ayrılıqları ümumi prinsiplərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalır.
Əsas yenə də fikir ayrılıqlarıdır. Yox, hələ gəlmədə o prinsiplərin üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Onlar o belə nəsə bir dəyişiklik?
Azərbaycan mövqeyində heç bir dəyişiklik yox.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyannamə imzalaması gözlənsə də bu baş verməyib. Azadlıq Radiosu üçün Buxarestdən Kənan Kazımoğlu.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla müsahibəyə və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Buxarest görüşü barədə ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu verilişlərimizlə internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. İnternet səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az. Buxarestdə keçirilən Qara Dəniz ölkələrinin sammitində Rumıniya, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri mütəşəkkil cinayətkarlıq, təhlükəsizlik, enerji təchizatı və iqtisadi inkişaf kimi regional problemlərin üzərində birgə çalışmağı razılaşdırıblar. Qəbul etdikləri birgə qətnamədə onlar regional əməkdaşlığı genişləndirmək üçün dialoq və tərəfdaşlıq uğrunda Qara Dəniz forumunun yaradılmasını elan ediblər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana sabah Tehranda İran rəhbərliyi ilə görüşəcək. Cənab Solana İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhrana son qoyulmasına yönəlmiş beynəlxalq təklifləri İran hökumətinə təqdim eləyəcək. Ötən həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İrana uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün stimullar paketi hazırlayıblar. İran bunu qəbul eləməsə cərimələnəcək. Paketin təfərrüatları açıqlanmayıb. İran rəsmiləri deyirlər ki, onlar təklifləri nəzərdən keçirəcək, amma danışıqlar üçün hər hansı ilkin şərtləri rədd ediblər. Qərb agentlikləri İraqın təhlükəsizlik rəsmilərinə istinadla bildirirlər ki, bugün Bağdatda silahlılar azı 50 nəfəri ələ keçiriblər. Silahlıların kim olduğu məlum deyil. Associated Press agentliyi Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisinə istinadla bildirir ki, adamları avtobusa mindiyi zaman küçədən oğurlayıblar. Amma başqa mənbələr deyirlər ki, adamların tutulması rəsmilərin terror əleyhinə apardığı reyd olub. Serbiya parlamenti Çernogoriya ilə federasiyasını ləğv eləyib. İki gün əvvəl Çernogoriya öz müstəqilliyini elan eləmişdi. Qanunvericilər həmçinin BMT kimi beynəlxalq institutlarda Serbiya Çernogoriyanın yerlərinin Belqrada verilməsinə səs veriblər. Serbiya və Çernogoriyanın ayrılması ilə 15 il çəkən keçmiş Yugoslaviyanın dağılması prosesi başa çatdı. Bugün Yerevanda 100-ə yaxın adam Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyi qarşısında toplaşaraq onların dediyi kimi irqçilik zəminində ermənilərin Moskvada qətlə yetirilməsinə etirazlarını bildiriblər. Aksiyanı keçirən Ermənistanın Helsinki Komitəsi Rusiya səfirinə çatdırıb ki, irqçi qruplar Rusiyanın dövlət strukturlarının himayəsi ilə fəaliyyət göstərirlər. Fəallar deyiblər ki, bu il Rusiyada milliyyətçə erməni olan 6 nəfər qətlə yetirilib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin insan alverinə dair hesabatında hal-hazırda insan alverini dayandırmaq üçün lazımi qədər iş görməyən 12 ölkənin adı çəkilir. Bu ölkələr arasında İran, Özbəkistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və Şimali Koreya var. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri ləğv edilən 10 dairədə keçirilmiş təkrar parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqləyib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev Azadlıq radiosuna bildirib. Beləliklə, bu il mayın 13-də keçirilən təkrar seçkidə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından 5, Ədalət və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyalarının hərəsindən bir namizəd deputat seçilib. Təkrar seçkilərdə uğur qazananların 3 nəfəri isə bir tərəfdir. Baş prokurorluq İranın dini liderlərinin karikaturalarını dərc etdiyinə görə 2 Azərbaycan qəzetinə qarşı cinayət işi açıb. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xamneyi və onun sələfi Ayatollah Ruhollah Xomeyninin karikaturaları Gün və Yeni Fakt qəzetlərində ötən həftə dərc edilib. İranın Bakıdakı səfirliyi buna rəsmən etirazını bildirib. Səfirliyin açıqlamasında deyilir ki, bu karikaturalar Amerikanın və onun siyonist müttəfiqlərinin çirkin niyyətlərinə və ədalət siz məqsədlərinə xidmət eləyir. İyunun 5-də Hacı Qabul rayonunun Muğan stansiyası ərazisində dəmir yol qəzası baş verib. İçində neft məhsulu olan 14 sisternindən ibarət qatar relistən çıxıb. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə hazırda hadisənin səbəbi araşdırılır. Qəza nəticəsində tələfat olmadığı bildirilir. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri arasında səhhəti pisləşənlərin sayı artıb. Aksiya keçirənlərin sayı 70-i keçib. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli başda olmaqla bir qrup AXCP üzvü acılıq keçirənlərə baş çəkib. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 5-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq aksiyası keçirən 10 nəfərə yaxın tələbəsinin səhhəti pisləşib. Aksiyanın təşkilatçılarının sayının 70-i keçməsi və təşkilatçılığın lazımınca olmaması vəziyyəti gərginləşdirir. Aksiya iştirakçılarının hamısının bir otaqda olmaması, tibbi heyətin çatışmazlığı isə həkim nəzarətini çətinləşdirir. Gənclər isə onlara laqeyd münasibətdən şikayətlənirlər.
Aksiya iştirakçılarının yarısından çoxu burada özünə kimi halı pis olub, ölüm ayağında olanlar oldu, can verdi. Hamı bir-birinə qarışmışdı ki, filan kəslər can verir. Bir nəfər nazirlik səviyyəsində bir dənə reaksiya yoxdur.
Artıq 5 gündür
davam edir. Dəyin nazirlə gəlinsin, təhsil nazirlə gəlinsin.
Aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər acılığı davam etdirəcəklərini deyirlər. Günün ikinci yarısı aksiya iştirakçılarına Əli Kərimli başda olmaqla bir qrup AXCP nümayəndəsi də baş çəkdilər. Əli Kərimli gənclərə müraciət edərək dedi ki, bu işdə hansı dövlət strukturunun günahkar olması o qədər də önəmli deyil. Əsas odur ki, tələbələrin hüquqları tapdalanmasın.
Açığı mən də istəmirəm ki, bizim mövqeyimiz burada hansısa institutun lehinə, əleyhinə biz qarışmırıq o məsələlərə. Qanunla araşdırılsın, baxılsın, amma sizin heç kimin haqqı yoxdur ki, belə aldadıb, pulunuzu alıb, illərinizi, əziyyətinizi alıb, sonra da küçüyə buraxsınlar ki, gedin daha bizə lazım deyilsiniz.
AXCP sədri Əli Kərimli. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi yunun birindən azıl aksiyasına başlayıb. Təhsil Nazirliyi Qəbul Komissiyasının imtahanlarından kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb. Həmin imtahanları vermədən universitetin özünün qəbul etdiyi tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə azlığa başlayıblar. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Əslən Ermənistandan olan bir qrup ziyalı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib həbsdə olan keçmiş dövlət məmurları barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
İyunun 5-də Ermənistandan olan ziyalıların yaratdığı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hazırda həbsdə olan sabiq nazirlər barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciəti Qərbi Azərbaycana, Ermənistana Qayıdış Birliyi və Akademik Əli İnsanovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi, İravan Azadlıq Hərəkatı və Qaraqoyunlu Cəmiyyəti sədrləri imzalayıb. Qərbi Azərbaycana, Ermənistana Qayıdış Birliyinin sədri Rizvan Talıbov.
Həbs olunmuş məmurların üzərindən həbs qəti imkan tədbirinin götürülməsini xahiş eləmişik və xahiş eləmişik ki, bu iş ədalətdə aparılsın, istintaq ədalətdə və təbii hökm ədalətli çıxarılsın. Və şəxsi qərəzlilik prinsipindən yox və eyni zamanda bu insanların dövlət və Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısında xidmətləri nəzərə alınsın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin İcra Aparatında İşlər İdarəsinin Sabiq Müdürü Akif Muradverdiyev dövlət çevrilişinə və ixtişaşlar törətməyə cəhdə təqsirli bilinir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan sabiq məmurlar ötən həftə məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu haqda məlumat verən Respublika Prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubov deyib ki, onların işi ilə bağlı istintaqın müddəti uzadılıb, haqlarındakı həbs qəti imkan tədbiri isə dəyişdirilməyəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən neft oğurlamaq cəhdinin qarşısı alındı. İstanbuldan Mais Əlizadə xəbər verir.
İddia edildiyi kimi Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən neft oğurlanmadığı meydana çıxdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan beynəlxalq layihəsinin Ankaradakı baş direktorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Jalə Tuxal Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada dedi ki, mayın 27-sində neft kəmərinin Ceyhana 10 kilometrlik məsafəsində jandarma qüvvələri boruya kran taxıldığını fərq etmişlər. Lakin həmin gün neft o bölgəyə çatmadığına görə kəmərdən neft çəkmək mümkün olmamışdır. Jalə Tuxalın sözlərinə görə neft oğurluğuna cəhd hadisəsi ilə bağlı olaraq jandarma qüvvələri istintaq aparır.
Ceyhan 10-cu kilometrdə herhangi bir petrol zaten o noktada yox. Daha petrol o sıralarda 45-ci kilometrdə falan bu olay olduğu zaman.
Evet.
Dolayısıyla bunu bildirdikten sonra geliyorlar, bakıyorlar. 1-2 gün içinde tamir edildi. Hırsızlık teşebbüsü belki evet oraya bir vanata musluk takılma olayı söz konusu. Fakat hırsızlık gerçekleşmiş değil.
Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərindən bu ilin fevral ayında neft oğurluğuna cəhd edilmişdi. Jalə Tuxal növbəti neft oğurluğu cəhdinin qarşısının alınmasının Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin yüksək səviyyədə qorunmasından xəbər verdiyini vurguladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı Buxarestdə keçirilən növbəti görüş nəticəsiz başa çatdı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bu görüşün pozitiv şəraitdə keçirildiyini bildirirlər. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzə beynəlxalq təklifləri təqdim eləmək üçün Tehrana gəlir. Acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri arasında səhhəti pisləşənlərin sayı artıb. Əslən Ermənistandan olan ziyalılar Prezident İlham Əliyevə müraciət edib həbsdə olan keçmiş dövlət məmurları barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Əliyev Koçaryan görüşündə nə oldu? Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakının zibillik problemi.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var.
İran azərbaycanlılarının etirazları. Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqları. Kontekst proqramımıza Əliyev Koçaryan danışıqlarından başlayırıq. Buxarestdə Qara Dəniz ölkələri samitində Azərbaycan prezidentinlə Ermənistan prezidentinin danışıqları olub. Müxbirimiz Kənan Kazımoğlu danışıqlardan dərhal sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan qısa elə ayaqüstü müsahibə götürüb. Əvvəlcə bu müsahibəyə qulaq asaq.
Daha bir görüş gözlənir mi? Bilmirəm, indi həm sədrlər bizə telefon açıcı elə deyici elə dəstiklərini qaldılar, dərinləşdirilər və müzakirələrini davam
etdirilər. Yəni, biz əsas yenə də fikir ayrıqlarımız.
Yox, hələ gəlmədə şeylə də o prinsipların üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Yəni, amma bu elə nəsə bir dəyişir mi?
Azərbaycan mövqeyində heç bir dəyişiklik yox.
Yəni, gözlənmədə.
Əli, baxaq görək də, indi həm sədrlər gözləş tərəfindən də dəhirləsinlər.
Yəni, bir daha bir görüşün baş verməsini ehtimal edəcəksiniz.
Mən hələlik bilmirəm, ehtiyac varsa, onda görüşərim. Biz Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində mən hazırım, əgər lazım olsa. İndi baxaq görək, indi həm sədrlər özləri.
Amma bu axşama bir şey gözləmiyik?
Yox, biz gedirik o aeroportu.
Yəni, qayıdış Bakıya.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla qısa müsahibə idi. İndi isə Buxarestdə bağlanırıq, telefonda Kənan Kazımoğludur. Kənan, demək olarmı ki, danışıqlar heç bir nəticə vermədi?
Bəli, Elxan, demək olar. Demək olar ki, İlham Əliyev və Robert Kaçelyanın Buxarestdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Baxmayaraq ki, həmsədrlər danışıqların çox pozitiv tonda keçdiyini bildirirdilər. Lakin xatırladaq ki, tərəflər Buxarestdəki görüşdən qabaq o qədər də nikfin bəyanatlar vermirdilər. Ona görə də bugünkü nəticə çoxları üçün sürpriz olmadı. Rambuyədən sonra Əliyev və Koçaryanı danışıqlar masasına qaytarmaq üçün beynəlxalq səviyyədə ciddi cəhd edilmişdi. Bu cəhd nəticə verdi. Dünən 2 saat yarım, bu gün isə 1 saat danışıqlar oldu. Prezidentləri bir araya gətirdilər. Elə bunu Buxarestdəki görüşün ən böyük nailiyyəti hesab etmək olar. Düzdür, Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyanat verəcəyi gözlənilirdi, lakin bu da baş vermədi. Baxmayaraq ki, vasitəçilər tərəflər arasında yazılı sənədin müzakirəyə çıxarılması xəbəri təsdiqləmişdilər. Elxan.
Kənan, Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmsədrlər nə deyəcək? Doğrudan həmsədrlər nə deyirlər?
Bəli, Elmar Məmmədyarovun bu ayaqüstü müsahibəsindən sonra danışıqlar zalından Amerikalı həmsədr Steven Mann çıxdı və Steven Mann Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, prezidentlər çox intensiv müzakirə aparıblar. Onun sözlərinə görə həmsədrlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edəcəklər və növbəti addımlarını planlaşdıracaqlar.
We're not going to disclose the substance of our discussions. Let us say that it covered the full range of issues.
Cənab Mann dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval-ruhiyyədə keçib, lakin müzakirələrin mahiyyəti haqqında o məlumat verməkdən boyun qaçırdı. O bildirdi ki, onu əlavə edə bilərəm ki, müzakirələr hər tərəfli məsələlərə həsr olunmuşdu. Amerikalı həmsədr bugünkü görüş Rambuye müzakirələrindən nə ilə fərqlənir sualına isə belə cavab verdi ki, Buxarestdə çox detallı müzakirələr aparılıb. Yəni, başqa sözlə İlxan, Rambuyedən sonra heç nə dəyişməyib. İlxan.
Kənan, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sammitdəki çıxışlarında nə dedilər Qarabağla bağlı?
Əlbəttə ki, bu danışıqlar haqqında danışarkən bu sammitdəki çıxışı nəzərə almamaq qeyri-mümkündür və mən onu izah edim niyə. Buxarestdə keçirilən Qara Dəniz Əməkdaşlıq sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri çıxış etdilər və ilk sözü Robert Kaçıran aldı. O, əlbəttə ki, Qara Dəniz regionunda əməkdaşlığın əhəmiyyətindən ilk olaraq danışdı, lakin sonradan mövzu yenə də qayıtdı Dağlı Qarabağ məsələsinə. Kaçıran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Azərbaycanla diyaloğu davam etdirməyə hazır olduğunu bildirdi. Lakin elə bu ümidverici açıqlamadan dərhal sonra Kaçaryan gözlənilmədən Bakıda çox kəskin kimi qiymətləndirilə biləcək bəyanat verdi.
The people of Nagorno-Karabakh have implemented in practice the right for self-determination.
İngilis dilində danışan Robert Kaçaryan bildirdi ki, Dağlıq Qarabağın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasını çox böyük ehtiyac var və o bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ referendum yolu ilə öz müqəddəratını müəyyən edib və 10 ildən çoxdur ki, müstəqil ölkə kimi böyük uğur qazanıb. Faktik olaraq Kaçaryan Qara Dəniz forumunda, əməkdaşlıq forumunda Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına çağırıldı. Daha sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış elədi və İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Nestiryanın münaqişələri regiondakı təhlükəsizliyə və sabitliyə ən ciddi təhlükə adlandırdı. İlham Əliyev dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimlərinsə arzusu və ya xülyası əsasında deyil, yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində nizamlana bilər. Və burada İlham Əliyev qeyd edim ki, birbaşa Robert Kaçaryana cavab verdi.
Territorial integrity of Azerbaijan is recognized by all the international community.
İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü beynəlxalq aləm tərəfindən tanınıbdır və millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin önəmli olduğunu bildirən Azərbaycan prezidenti xüsusi vurguladı ki, erməni xalqı Ermənistanın timsalında bu hüququ əldə edibdir. Və o əlavə etdi ki, erməni dövləti var və ona görə də ermənilərin Azərbaycan ərazisində öz müqəddəratını müəyyən etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Qeyd edim ki, İlham Əliyev münaqişənin dinc yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da bildirdi. Lakin o yenə də qeyd etdi ki, bütün həll Azərbaycan ərazi bütövlüyünü sual altına qoya bilməz. Və çıxışlarını kompromissiz mövqe nümayiş etdirən prezidentlər, yəni qətiyyən heç bir kompromis üçün yer qoymayan prezidentlər forumdan dərhal Marriott otelinə yollandılar və danışıqlar masasına oturdular və bu danışıqların nəticəsi artıq bəllidir, nəticə yoxdur və danışıqlarda heç bir irəliləyişdən danışmaq mümkün deyil. Elxan?
Çox sağ ol, Kənan. Bu, Buxarestdən Kənan Kazımoğlu idi. İndi isə Bakıya qayıdaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakıda ətraf mühit necə qorunur? Sualını vermək bəlkə də yersiz səslənir. Çünki, məsələn, Zibil şəhərin hər yerindədir. Bir-iki parkı çıxmaq şərtindən. Şəhər böyüdükcə, ucaldıqca zibil daha da artır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səmayə Məmmədova Bakıda küçələrin təmizliyi ilə məşğul olur. Səhər saat 6-da işə başlayır, axşama qədər işləyir. Deyir, gecə-gündüz küçələrin zibilini yığıb şəhərin təmizliyinə cavabdeh olmaq ağır işdir. Bu işin qarşılığında 150 min manat məvacib alır. Səmayə deyir ki, şəhərin küçələrində zibil qışa nisbətən yayda çox olur. Onu ağrıdan isə gecə-gündüz işləmələrinə baxmayaraq şəhər sakinlərinin çoxunun Bakının çirkli küçələrinə görə onu və təmizliklə məşğul olan rəfiqələrini qınamalardır. Səmayə deyir ki, onlar da elə küçələrin zibilli olmasına görə cəmaatı qınayırlar.
Səhər süpürmüşük, yığmışıq da, 12-də bir çıxmışıq, 3-də də indi yenə çıxmışıq, heç elə bir ki, heç əl dəymir. Hələ üstəlik indi görürsünüz də, putulkalar zadda da özümüz hələ əlavə vaxtımızda yığırıq. Zibil qablardadır, bu dəqiqə zibil çoxdur elə küçələrdədir. Demək olar ki, çirklidir də bir sözlə. Hamı təmizliyi rəyət eləməlidir də.
Qardaşxan Əsədovla isə mərkəzi küçələrdən birində qarşılaşdım. Onun əlində boş su qabı vardı. Ətrafına baxıb zibil qabı axtarır, ancaq tapmırdım. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın o zibil qabı axtardı. Mən də onun ardınca getdim ki, görüm əlindəki zibili nəyəcək. Nəhayət o ağzına qədər zibillə dolu qabı tapdı və boş su qabını ora yerləşdirə bildi. Qardaşxan deyir ki, o həmişə belə eləyir. Bir saat axtarsa da zibili zibil qabına atır.
Küçədə gedəndə adi bu kağızı əlimdə saxlayıram. Zibil yeşiyi harda çıxdı, ta ora qədər o kağız əlimdə gedir.
Həmişə belə edirsiniz?
Həmişə. İndi elə fərz et ki, şəhərdə bir min zibil qabı var. Onunla 500 eləmək olar. Amma yenə də intizamlı olmaq olar.
Siqaretin kötüyünü küçəyə atan Zahir Səlimov isə deyir ki, o da həmişə belə eləyir. Yaxınlığında zibil qabı olmasa, siqaret kötüyünü də, içdiyi suyun boş qabını da, əlindəki kağızı da yerə atır. Buna görə o şəhər təsərrüfat rəhbərliyini qınayır.
Olsa ataram, o verimdə olsa ora ataram. Yetməz.
Bu zibil qabları qoymalıdır bura. Təmizliyə riayət etməlidir belə şəhər olar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalbovun isə belələrini görməyə gözü yoxdur. Cənab Abtalbov hesab edir ki, indi şəhərdə kifayət qədər zibil qabı var. Adamlarsa zibili həmin qaba yox, küçəyə atırlar.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var. Gedirik. Zibil qutusu yanımızdadır. Özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq. Hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Tələbə Yunis Cavadov isə deyir ki, şəhərin zibillərdən təmizlənməsi üçün şəhər rəhbərliyi nəsə bir yenilik eləməlidir. O İsveçrədən misal da çəkir.
Bizdə bir dənə müəllim var idi, universitetdə danışırdı. Deyir, İsveçrədə elə olmuşdu. İsveçrədə bir sistə çox turistlər gedir axı. Orda xüsusi bir belə ixtira eləmişdi. Görmüşlər ki, elə bir ki, İsveçrəyə gələn turistlər ölkədə olan parkları dəhşət çirkləndirirlər. Orada xüsusi şeylər qoymuşlar, belə də zibil vedrələr. O zibil vedrəsini aparıb zibil atanda şeydən nəsə səs gəlirdi, yəni öz minnətdarlığını bildirirdi. Bunu da görən insanlar deyir, bir ay ərzində şəhərin parklarında təmizlik olmuş. Nəsə elə bir ixtira eləmək lazımdır ki, nəsə işi yaradan götürə bilər.
Ekoloji problemlərin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov isə deyir ki, problemin qarşısının alınmasının bir yolu var. O da məişət tullantıları emal zavodunun tikilməsi.
Bunun həlli yolu ancaq ona ibarət ki, sahibi tapılmayınca o 5 məşət tullantılarının bu problem həmişə olaraq qalacaq. O vaxta kimi ki, bunun 5 məşət tullantıları emal zavodları açılır bir neçə yerdə, 5 məşət tullantılarının hətta bir neçə ölkədə var ki, orada rəqabət də onun üstündə. Yəni bizdə rəqabət yoxdur elə ki. Bir məşət açılar, iki məşət açılar, bir neçə böyük zavod firmalar, ondan sonra əhalinin gəlib evindən apacaq o tullantıları ki, verin bizə xahiş edirik. Həmin polimer tullantılar olsun, kağız olsun, bunlar hamısı təşkil olunma yararlıdır. Təşkil olunsa, bu məsələ həll oluna bilər.
Bakıda məişət tullantıları, yəni zibil emalı zavodunun tikintisi haqqında çoxdan söhbət kəssə də, bu iş hələ reallaşmır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu zavodun nə vaxt tikiləcəyi, nə vaxt istifadəyə veriləcəyini heç onlar da dəqiq bilmirlər. İndilik isə Cəmaat Şəhər Təsərrüfatı rəhbərliyini, onlar da cəmaatı qınamaqda, şəhəri başına götürən zibillər isə sakinlərin və qonaqların qanını qaratmaqdadır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ekologiya mövzusunda söhbətimizi davam etdiririk. Bakının indi yaranan bir problemi də çimərliklərin vəziyyətidir. Havalar isti keçir, çimərlik mövsümü başlanıb, adamlar çimməyə hara geçsinlər. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, bir çox çimərliklər sağlamlığa zərərlidir. Ancaq niyə lövhə vurulmur ki, çimmək istəyənlər işini bilsinlər? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
İlxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakıdakı 11 əsas çimərli ərazisində araşdırma aparıb. Məlum olub ki, bunların əksəriyyəti normadan artıq çirklənib. Şəhərin kanalizasiya suları dənizə axıdılır deyə, indi Xəzərin sahilləri bataqlıqda, suyun tərkibində infeksiya törədə biləcək çoxlu bakteriyalar var. Ekologiya Nazirliyi bu monitoringi Səhiyyə Nazirliyinə göndərib, hər iki nazirlik razılaşıblar ki, hələlik 3 ərazidə çimmək təhlükəli hesab olunsun. Bunlar Şıx, Hövsan və Mərdəkan ərazisindəki çimərliklərdir. Amma deyəsən, Bakıda hamının bu xəbərdən xəbəri yoxdur.
Eşidmiş şey quş qripi zədədir, amma bizim üçün fərqi yoxdur. Neydilab, qrip olsun, nə olursun.
Məsələn, 3 çimərliyin adını təsdiqlənib ki, onlarda çimmək olmaz. Siz xəbəriniz var, onlar hansı çimərlik?
Bilmirəm. Dəniz bir dənədir.
Şıx oldu bir
dənə. Nə fərqi var?
Tuyuq xəstəliyi, də oralarda deyə tuyuq sadılıb.
Onu hər il deyirlər ki, olmaz çimmək.
Bəli, gedəcək. Duzlu da axı dəniz. Ona görə mikroblar olmamalıdır orada.
Məsələn, 3 çimərlik var ki, ona rəsmi qadağa qoyulub.
Heç bilmirəm mən. Heç xəbərim də yoxdur. Mərdəkəndə bağımız var, orada da çimirik həmişə. Uşaqlar da çimirlər.
Mütəxəssislər isə deyirlər ki, Xəzər qapalı su hövzəsidir. Suyu o qədər duzlu deyil ki, infeksiyaları öldürə bilsin. Hava istiləşəndə sudakı bakteriyalar da aktivləşir və yoluxmaq ehtimalı artır. O ki, qaldı sahil sularında quş qripi təhlükəsinə, Ekologiya Nazirliyində deyirlər ki, indi istifadəsinə icazə verilən çimərliklərdə belə təhlükə yoxdur. Hansı çimərlikdə quş cəsədi tapılıbsa, orada çimməyə qadağa qoyulub. Quş qripi ilə bağlı tərəddüd bircə Sumqayıt çimərliyində qalır. Amma indi dənizdə infeksion xəstəliklərə tutmaq ehtimalı daha çoxdur, nəinki quş qripinə. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev deyir ki, ekoloji baxımdan təmiz olmayan suda çiməndə adamda
İsti havalarda da su da kızır. 16 dereceden yukarıda orada veba vibriyonlarından tutmuş. Diğer parça türeklerine kadar hamısı asanlıkla artık çoxalır. Elde işte kere.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin sədri Telman Zeynalov isə deyir ki, dənizi bu səviyyədə çirkləndirməyin qarşısını almaq üçün hökumət əsaslı tədbirlər görməlidir. Birinci növbədə Xəzərə axıdılan suların tərkibinə nəzarət olunmalıdır. Telman Zeynalovun sözlərinə görə, dənizin sahilində ona görə bataqlıq yaranıb ki, sahildəki qumu daşıyıb tikintidə istifadə ediblər.
O qədər binaların tikilməsi ilə qumları daşıyıblar ki, bütün çimərlikləri qumsuz qoyublar. Nə qədər qanuna rəyət olunmasa, həmişə də belə olacaq. Qanunu icra edən Milli Məclis özlərində komissiya yaradılmalıdır və qanun necə həyata keçirilməsi nəzarət edilməlidirlər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova isə deyir ki, dənizin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün indi buzovnada bioloji təmizləyici qurğu tikilir. Bu qurğu Bakı kəndlərindən axıdılan suları təmizləyəcək.
Xəzər dənizinin məhz bu hissəsində artıq normal çimərliyin də gələcəkdə biz müşahidə edə biləcəyik. Eyni zamanda orada deməli Xəzərə antropogen təsirin azalmasında şahid olacaq.
İndi Xəzərə axıdılan çirkəb sularını ancaq Hövsanda yerləşən qurğu təmizləyir. Ekologiya Nazirliyində hesab edirlər ki, şəhərdə halinin sıxlığı və tikintinin sayı artdığına görə bu qurğu məişət sularının hamısının öhdəsindən gələ bilmir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Çox sağ ol Ülviyyə, kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə İranda azərbaycanlıların etirazlarının dünya mətbuatında işıqlandırılması haqda. Amerikanın Harvard Universitetində Xəzər Araşdırmaları layihəsinin direktoru Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqlarının qısa xülasəsinə qulaq asaq. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Müəllifin yazdığına görə son bir il ərzində İranda etnik zəmində baş vermiş silsilə etiraz və zorakılıq hallarının biri olan son kütləvi azərbaycanlı etirazları ilk növbədə qərbdə ölkənin çoxmillətli təbiətini və bu amilin misilsiz əhəmiyyətini qabartmalıdır. Qərb siyasətçiləri sadəcə o fakta əhəmiyyət vermələr ki, İran əhalisinin yarısı qeyri-farslardan ibarətdir. Bu isə o deməkdir ki, etnik siyasət İranın xarici siyasətində öz əksini tapır və indiki rejimin sabitliyinə də onun təsiri olmaya bilməz. Əsasən, İranın ucqarlarında yaşayan azərbaycanlı, kürt, ərəb, türkmən və bəluç xalqları, qonşu Azərbaycan, İraq, Türkmənistan, Əfqanistan və Pakistanla əlaqələrə malikdir. Qonşu ölkələrdə əksəriyyət təşkil edən xalqların nisbətən iri icmalarının İranın bu ölkələrlə həmsərhəd rayonlarında yerləşməsi isə əhəmiyyətli şəkildə Tehranın öz qonşuları ilə ikitərəfli əlaqələrində öz əksini tapır. Məsələn, müəllifin yazdığına görə İranda əhalinin 30%-ə yaxın hissəsi azərbaycanlı olduğuna görə, Tehranda qorxurlar ki, qonşu Azərbaycan onun öz azərbaycanlı vətəndaşları arasında birləşmə ideyasının yayın mənbəyi ola bilər. Buna görə İran rejimi Dağlıq Qarabağ ixtilafında Ermənistana tərəfdardır, baxmayaraq ki, Azərbaycan eyniliklə İran kimi dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, əhalisinin əksəriyyəti Şiə müsəlmanlardır. Son vaxtlar, məsələn, qonşu İraq hökumətində kürdlərlə türkmənlərin mühüm rol oynaması kimi amillər. İranda milli azlıqların öz soydaşlarının siyasi nailiyyətlərindən ruhlanması və mədəni haqq tələblərində fəallaşmasını aparır. Son yarım ilə yaxın müddət ərzində İran əhalisinin 10%-ni təşkil edən etnik kürdlərlə hökumət qoşunları arasında müxtəlif qarşı durmalarda azı 30 nəfər adam öldürülüb və yüzlərlə adam həbs olunub. Ərəblərin məskunlaşdığı ölkənin cənub-qərbində əhalisinin əksəriyyəti bəluc olan Pakistan və Əfqanistanla həmsərhəd rayonlarda da buna bənzər vəziyyət yaranıb. Brenda Schafer məqaləsində yazır ki, haqqı tapdanmış dünya müsəlmanlarına arxa olmağa iddiaçı olan Tehran, İranın özündə əsasən müsəlman olan milli azlıqları ibtidai azadlıqlar və insan haqlarından məhrum edir. Milli məktəblərin qeyri-fars dillərdə olan mətbuat və başqa medianın fəaliyyətlərinə misilsiz məhdudiyyətlər qoyulur. BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasının xüsusi hesabatında İranda milli azlıqlarla rəftarın beynəlxalq normalara uyğun olmamağı xüsusilə qeyd olunur. Sovet İttifaqının parçalanması nəticəsində İran milli azlıqların qonşu ölkələrdəki soydaşları ilə əlaqələri artıq dərəcədə genişlənib. Əsasən ticarət, təhsil və elm sahələrini əhatə edən belə əməkdaşlıq bir çox hallarda Tehranın nəzarətindən kənar birbaşa İran əyalətləri ilə qonşu ölkələr arasında aparılır. Bundan əlavə İranın etnik qrupları tədricən daha çox Birləşmiş Ştatlarla başqa xarici ölkələrdən kömək ummağa başlayır. Rəsmi Tehran belə hərəkatları separatçı kimi damğalamaqla ləkələməyə çalışır. Hətta islahat pərəst İran siyasətçiləri belə ölkədə tam demokratiya ideyasına şübhə ilə baxırlar. Səbəb isə odur ki, demokratiyanın tətbiqi milli azlıqların öz mədəni haqlarını bərpa tələblərinə aparacaq. Brenda Schaffer'in rəyinə görə ana dilində təhsil və başqa mədəni haqların təmin olunması heç də hökmən separatçılığa aparmır. Bəzən isə əksinə ölkənin sabitləşməsinə xidmət edir. İranda mədəni haqların genişlənməsinə can atan etnik qrupların əksəriyyəti milli azlıqlar üzrə dövlət siyasətinin dəyişilməsini, ölkə sərhədlərinin isə dəyişməz qalmasını istəyirlər. Müəllifin yazdığına görə Prezident Mahmud Əhmədinecad son azərbaycanlı etirazlarını qızışdırmaqda Amerikanı günahlandırsa da, əslində Vaşinqton İranda sabitliyi zəiflətməkdən ötürü etnik kartdan istifadə etmir. Xalqı öz haqqını tələb etməyə yalnız ögeyliyi və məhrumiyyət hissi vadar edə bilər. Xarici qüvvələrin təhrikarlığı isə öz-özlüyündə gücsüzdür. Doğrudur, xarici amillərin təsirini tam inkar etmək olmaz. Məsələn, İranın nüvə proqramı üstündə yaranmış beynəlxalq qarşıdurma nəticəsində Tehranın get-gedə daha çox təcrid olunmasından milli azlıqların qətiyyəti sözsüz ki, artır. Odur ki, qərb siyasətçiləri İranda rejimin möhkəmliyinə qiymət verərkən mütləq etnik azlıqların reaksiya amilini nəzərdən qaçırmamalıdır. İran üzrə siyasətdə onun milli azlıqların tələblərinə əməl olunması üçün strategiyaları daxil etmək gərəkdir. Həmin tələblər isə güman ki, getdikcə daha da artacaq.
Bu, Amerikanın International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları idi. İndi isə neftə keçək. Sabah Bakıda 13-cü neft-qaz sərgisi açılır. Burada 30 ölkədən 350 şirkət iştirak eləyəcək. Sərginin siyasi əhəmiyyəti aydındır. Bəs iqtisadi, buraya gələn öz məhsulunu nümayiş etdirən şirkətlər yeni müştəri tapa bilirlərmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bu sərginin siyasi əhəmiyyətindən başqa real iqtisadi əhəmiyyəti varmı?
Elxan, Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisi və sərgi çərçivəsində keçiriləcək konfransın iqtisadi faydasından danışarkən həm sərgi təşkilatçıları, həm də enerji sahəsi ilə bağlı mütəxəssislər bu sərginin öncəki sərgilərdən daha maraqlı və səmərəli olacağını bildirirlər. Səbəb kimisə Azərbaycanın bu ildən etibarən Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə Avropa bazarlarına daha da yaxınlaşmasını qeyd edirlər. Üstəlik, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan ancaq neft yox, Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə də Avropaya bağlanacaq ki, mütəxəssislərin əksəriyyəti bu sərgini həm də gələcək alıcıların tapılması baxımından önəmli sayır. Düzdür, sərgini təşkil edən ITK Kasper şirkətinin rəhbərliyi də bildirir ki, bu sərgilər zamanı çox az hallarda konkret müqavilələr bağlanır. Amma şirkətin direktor müavini Bəhruz Hidayətzadənin sözlərinə görə, sərginin il-ildən daha böyük maraq cəlb eləməsi və böyüməsi onu göstərir ki, bu sərginin həm iştirakçılara, həm də sərgini qəbul edən Azərbaycana faydası var.
Sərginin sahəsində bir 15%-lı artım var. Sərgidə iştirak edən şirkətlərin də sayısı keçən il 300 idisə, bu il 331 şirkət təmsil olunacaq. 32 ölkədən şirkətlər təqdim olunacaq və bu da keçən il iştirak edən ölkələrin sayısından nisbətən də daha çoxdur. Eyni zamanda bu sərgiyə həm iştirakçı olsun, həm ziyarətçilər olsun, təqribən ən az bir 2000-ə yaxın xaricdən gəlirlər.
Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın fikrincə, bu sərginin Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa faydası məhz iştirakçıların sayından asılıdır. Sərgiyə maraq və iştirakçıların sayına qədər çox olarsa, onların yerləşdirilməsi, onlara xidmət və başqa işlərlə əlaqədar olaraq yerli şirkətlər və Azərbaycan büdcəsi bir o qədər çox xeyir görər. İlham Şaban.
Nəzərə alsaq ki, artıq 360 şirkət iştirak edəcək və bunun da yalnız 33-ü Azərbaycan şirkətidir, qalanları xarici şirkətlərdir. Təbii ki, bunların hər kvadrat metr üçün ödədiyi pullar, digər tərəfdən onlara göstərilən xidmətlər bu 4 gündə, 5 gündə otellərin bumu, yəni bax bu sırf Azərbaycana qalan iqtisadi xeyirdir.
Üstəlik İlham Şabanın fikrincə, bu dəfəki sərgi öncəkilərdən daha maraqlı olacaq. Çünki sərgidə və bu tədbir çərçivəsində keçiriləcək konfransda iştirak edəcək Qazaxıstan, Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Amerika, Britaniya, Çin və İsrail kimi dövlətlər Azərbaycanın enerji layihələrinin indiki və ya potensial iştirakçılarıdır. İlham Şaban bu sərginin bəzi ölkələrlə gələcək əməkdaşlığın konturlarının cızılması baxımından da önəmli olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə, bu ölkələr arasında perspektivdə Odessa Brody kəməri vasitəsilə Azərbaycan neftinin aldısı ola biləcək Polşa və bu ilin 4 ay ərzində artıq 100 milyon dollarlıq Azərbaycan nefti alan İsrailin xüsusi yeri var. İlham Şaban.
İsrail Azərbaycan neftinin Ceyhan limanında ən aktiv alıcılarından biri kimi çıxış etmək niyyətini artıq gizlətmir. İkinci bir tərəfdən, İsrailin çox böyük neft ayırma potensialı var və Azərbaycan neftinin yüksək keyfiyyətini nəzərə alaraq İsrail bu xammala çox böyük maraq göstərir və may ayının ortasında dilə gətirdilər ki, Ceyhandan İsrailin Alaşqon şəhərinə qədər təqribən 400 kilometr bu neft kəmərini perspektivdə uzatmaq istərdilər.
13-cü Beynəlxalq Neft Qaz sərgisində enerji sektoru ilə əlaqəsi olan demək olar ki, bütün xidmətlər təmsil olunacaq. İstər avadanlıq istehsalı, istər müasir texnologiyalar, kəşfiyyat və geologiya, sığorta şirkətləri və s. İyunun 7-sində isə Bakıda bir çox ölkələrin nazirləri və yüksək səviyyəli məmurlarının qatılacağı beynəlxalq konfransda işə başlayacaq ki, həmin konfransda enerji təhlükəsizliyi və perspektivdəki beynəlxalq layihələrin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
İkin, çox sağ ol. İndi isə yeni parlament haqda. Təkrar seçkilərlə parlament tam formalaşdı. Artıq yeni parlamentdən danışmaq mümkündür. Bu parlamentin özəlliyi nədir? Əvvəlkilərdən fərqi nədir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, yeni parlamentin bir özəlliyi haqda danışmaq olar və bu da çox mətləblərə aydınlıq gətirəcək. Bu özəllik isə ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin sədrliyinə indiyə kimi Azərbaycan cəmiyyətində çox da tanınmayan, siyasətdən uzaq və nəhayət müşahidəçilərin qənaətincə böyük iddiaları olmayan Oqtay Əsədovun spiker seçilməsidir. Əvvəllər Azərbaycan parlamentinə əsasən cəmiyyətdə tanınmış fəal siyasətçilər rəhbərlik eləyiblər. 90-cı illərin əvvəlində Elmira Qafarova, İsa Qəmbər, Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev və nəhayət təxminən son iki çağırışda Murtuz Ələsgərov. İndiki spiker Oqtay Əsədov ölkənin üçüncü postuna siyasətdən yox, idarəçilikdən gəlib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
O da elə bir vəzifədir ki, orada əmrlər yerinə yetirilməlidir. Yəni, tutaq ki, təsərrüfat işlərinə baxır. Orada təşəbbüskar, hansısa bir təşəbbüskara çıxış etmək, yenilik gətirmək, yəni bu praktikada görünməyib Azərbaycan prezidentinin işində. Yenə də biz keçmiş bir şeyə tənqid edirik, Murtuz Ələsgərov. Onlara rəğbən heç olmasa Murtuz Ələsgərov auditoriyadan çıxmışdı. O, Azərbaycan müstəqillik dövründə müəyyən bir fəaliyyəti olmuşdu. Yəni, özü də müzakirələrdən, tartışmalardan çıxmış bir şəxs idi. Yəni, müəyyən praktikası vardır, hüquqşünas idi.
Müşahidəçilərin qənaətincə hakimiyyətin məhz Oqtay Əsədovun üzərində dayanması təsadüf deyil. Ondan öncəki spikerin sabiq prezident Heydər Əliyevin səhhətində problem yarananda ölkə birincisi olmağa iddiasını gizlətmədiyi haqda fikirlər səslənmişdi. Bunun nəticəsində sonradan konstitusiyaya dəyişiklik edildi. Ekstremal hallarda ölkə başçısının səlahiyyətləri parlament sədrinə yox, baş nazirə həvalə olundu. Onu gördü, iqtidar bu dəfə parlamentin ictimai rəyə təsirinin artmasında o qədər də maraqlı deyil. Oqtay Əsədovun gətirilməsi isə göstərir ki, hakimiyyətə güclü hadisələrə reaksiya verən, müzakirələr aparmağı bacaran parlamentin olması sərf eləmir. Ümumiyyətlə, ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Milli Məclisin bu dəfəki tərkibi Azərbaycanda indiyədək olmuş bütün parlamentlərdən ən zəifidir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu.
Yəni, elə bir parlament formalaşdırıldı ki, bu parlamentdə hansısa bir siyasi mövqeyi olan, hansısa bir şəxsi mövqeyi olan insanlar olmasın. Digər tərəfdən də, salım ki, əvvəl parlamentdə nə dərəcədə ona tənqidi yanaşılsa da, parlamentə rəhbərliyi eləyən şəxs 50 ilə yaxın hüquqşünas təcrübəsi olan Murtuz Ələsgərov isə, bugün parlamentə rəhbərliyi eləyən şəxsin ümumiyyətlə hansısa təcrübəsinin olub-olmaması haqqında danışmaq belə çətindir. Prinsipal fərq mənimlə gəlir ki, ilk növbədə ondan ibarət ki, bu parlament daha asan idarə olunan və daha üzü yola parlamentdir.
Bu ekspertlərin dedikləri deyindi isə Bakıda söhbət etdiyim sıravi vətəndaşların fikirlərini işidək. Köhnə parlamentlə yeni parlamentin fərqi nədədir?
Çox fərq yox.
Biraz cavanlaşıb da parlament.
Dəyişən bir şey yoxdur.
Baxırıq, hərəsi bir söz danışıra başlanır.
Sizcə bu parlamentin köhnə parlamentdən bir fərqi varmı?
Var. Mən elə başa düşürəm, azad seçim indi yaxşı keçir, düzgün keçirildi.
Amma ekspertlər bunu da vurğulayırlar ki, spiker nə qədər fəaliyyətsiz görünsə də, ayrı-ayrı millət vəkilləri fəal və çevik olmağa səy göstərirlər. Bu həm iqtidardan, həm də müxalifətdən, həm də bitərəflərdən seçilən millət vəkillərinə aiddir. Onlar cəmiyyəti narahat edən mühüm problemlərin müzakirəsinə, bu sahədə qanunların qəbuluna və ya onların təkmilləşməsinə çalışırlar. Amma ekspertlərə görə onların bu nəzərə çarpan fəallığı səmərəsizdir. Onlar qığılcım kimi parlayıb sönəcəklər.
Sadəcə fəal deputatlar ictimaiyyəti narahat edən məsələləri qaldırmaqla öz seçicilərinin rəğbətini qorumağa çalışırlar. Baxın, bu parlamentə 6 aylıq fəaliyyətinə verilən qiymət idi. Qarşıda isə 4 il yarım var və ola bilsin ki, bu fikirlər dəyişəcək. Mən isə ona əlavə edeyim ki, yeni parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən millət vəkillərinin sayı 61, birtərəflərin sayı 43 oldu. Üçüncü yerli sayı çoxluğuna görə müsavatçılar gəlir. Onlar 5 nəfərlə təmsil olunublar. Ayrı-ayrılıqda isə müxtəlif partiyalardan 16 nəfər seçilib.
Şanat, çox sağ ol. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakının Pirallahı qəsəbəsindən Yadigar Mirzəyev zəng edib. Dinləyici deyir ki, məcburi köçkünlər 1994-cü ildə aldığı 4 otaqlı mənzili zəbt etdiyindən bu günə qədər evinə köçə bilmir. Bununla bağlı 2003-cü ildə məhkəməyə də müraciət edib.
Müraciət etmişəm Suraxan rayon məhkəməsinə həmin zəbt olmuş mənzilin boşaldılması ilə əlaqədar. Suraxan rayon məhkəməsi qərar çıxarmışdır ki, həm mənim zəbt olmuş mənzilim boşaldılsın. Lakin günün bu günə qədər həmin məhkəmənin qərarı icra olunmur.
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarları və Nəzarətçiləri İdarəsinin rəis müavini Mübariz Məmmədov isə bildirir ki, prezidentin sərəncamı olduğundan bu cür məhkəmə qərarlarının icrası hələlik dondurulub.
Prezidentin müvafiq sərəncamı var. O sərəncam əsasən 94-cü ilə qədər mənzili tutmuş qaçqınlar evdən çıxarılmır. Məhkəmənin qərarı da olarsa sərəncam verilib, heç bir evdən çıxarılmır. Torpaqlar azad olunsa, qaçqınlar öz yerlərinə, yurtlarına qayıtsa, onda da həmin mənzillər boşaldıla bilər.
Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefonuna zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə-tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdam kəndləri bu dəqiqə gəlir buradan alır, Ağcabədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir?
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır elə su var. Ona görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr, məsələn, ancaq salatda yiyirsən, amma pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olur?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb, ürəyin hardəsdə ged alver elə. Getsin evdə yatsın, bunu kimi çörək verəcək. Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzərandan razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özüm dənə xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib gəlib burada. Deyirəm, görüm, 2 yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Keçmiş yağ pendir kombinatı deyirlər, o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəmdar cəmiyyətə çevrilir. Pomidor təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qalıb. İndi zavod tezdən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% da ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çərxanası var. Keşmiş adı qum çıngıl çərxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhəmdar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin-biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla
mən eşitdiyimə görə burada Süphan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə Süphan verdilər. Sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişdirib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeyləyən köyüdür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köyüdür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur. Yəni,
yaxşıdır, püstül, cəmaat dolanır, yaxşıdır olar.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar, bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150
hektar. İki dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, bax, yan belə qazır təmiz, yoncayın görsün, kəsibdir, həba, doğruyubdur bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bil, 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur. Də, nə əksən ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı çoxdan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamır. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sıçandı ya? Adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsinəsə belə deyir.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyirəm, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləvi olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəxsət artısınızda çoxdur deyil, heç orada yoxdur, amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısında işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yanmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv
olur. Hə, tez sulananda məhv olur. Artımızdan qabarlar, onun bir məhv olur. Burada aşağıda taxıl sahələri var. Şuralar deyək ki, kombayn salmağa ehtiyac yox. Təmiz məhv edib gedir.
Belə getsə, sizin kəndin adın gələ dəyişib sıçan yedilər qoysun.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir yo vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzvünə, sən də mənim balam, it də yasın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuruq oraya bir lohma çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11 ətən. 11 ətən ki biz gələk içərdə yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək narayacaq. 5 töyük saxlayaram, dolanaram. 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım. Alım iğniyə dərmana verim. Verirəm, mən yarım kilo mən elə olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. İki ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, Türkün məsəl elə bilək ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına vaqon
gətirmişlər. Bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax, bax, belə çin-çin yurdular. Əllərində diblonka ki, bunlar birdən atlayar o tərəfə. Bax, bizə heylə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yoxlayan yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14-də çöldə də qayda dər torpaq. Hər il qaydacaq, qaydacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Hə? Amma bu 12-dir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasay Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabədə ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada tintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən bir 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib, dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdandır təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bugün bu belə münasibət olanda buna aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyib ki. Uçuq da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə.
Bu olubsa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bilə belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir. O, ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub. Bərdə hansı zaman-zaman çox hədiyyə çəkdi. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslaşmış tarixçiyəm. Azərbaycan elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklərmi? Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.